Pregled otvaramo tekstom od botaničke bašte do stambene zgrade. Vodi se istraga protiv 12 osoba zbog izmjene regulacionih planova u Zenici. Neformalna grupa građana, pokret za preokret iz Zenice, već godinama upozorava na nepravilnosti u vezi štetnosti i nezakonitosti regulacionih planova, a između ostalog i onog koji se odnosi na trg Alije Izetbegovića. Zbog ovih nezakonitosti podnesene su i krivične prijeve kantonalnom tužilaštvu u Zenici, koje se do danas kisele u tužilačkim ladicama. Priča o trgu Alije Izetbegovića u Zenici traje već skoro dvije decenije. Prvi konkurs za idejno rješenje raspisan je davne 2005. godine. Izvršen je i odabir najboljih radova, ali je 10 godina nakon toga sve završilo u kanti za smeće. Gradska uprava u oktobru 2018. raspisuje novi međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko urbanističko rješenje centralne gradske zone koja obuhvata i trg Alije Izetbegovića. Nagradni fond za prva tri rada bio je 45.000 konvertibilnih maraka i u januaru 2019. odabrani su najbolji radovi koji su trebali biti osnov za izradu regulacionog plana. Predstavnik pokreta za preokret, arhitekta Boris Britvar, kaže da su i ovi radovi završili u kanti za smeće. Zaključkom gradonačelnika koji je objavljen u službenim novinama, svi nagrađeni autori su pozvani da od svojih radova naprave kompilaciju koja bi bila finalno rješenje. Ovi ljudi su se u dobroj mjeri odazvali, ali i to je nakon dvije godine rada u konačnici završilo u kanti za smeće, ističe Britvar. Radi se o tome da je na sjednici gradskog vijeća 8. maja prezentiran novi prijedlog idejnog rješenja trga Alije Izetbegović, koji je uradilo javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica i koji nema nikakve veze sa bilo kojim od nagrađenih radova. Kako i zbog čega je došlo do toga nije poznato, barem ne javnosti. Podsjetimo na izjavu gradonačelnika Fuada Kasumovića iz maja 2019. koja je tada objavljena i na zvaničnoj internet stranici grada Zenice, u kojoj on kaže da su krenuli najboljim i najpraktičnijim metodama koje će dovesti do konačnog rješenja koje bi trebalo rezultirati prelijepim i multifunkcionalnim trgom po uzoru na one u svjetskim metropolama. Nakon međunarodnog javnog konkursa gdje su odabrana tri pobjednička rješenja gradske službe i glavna gradska arhitektica sa autoricama nagrađenih arhitektonsko-urbanističkih rješenja, došli su do prijedloga za izradu regulacionog plana. Procedure su dosta komplikovane, ali učinit ćemo sve da se u najkraćem roku krene sa radovima, kazao je tada Kasumović. Podsjetimo da je treću nagradu na međunarodnom konkursu osvojila grupa arhitekata iz Splita. Njih je grad Zenica angažirao i kao konsultante tokom izrade regulacionog plana za trg Alije Izetbegovića i ugovor im je trajao do kraja 2019. godine. Od tada su pokušali da stupe u kontakt sa gradskom upravom, ali na njihove mailove nije niko odgovarao. Arhitektica Jelena Borota, koja je bila članica splitskog tima, nedavnom objavom na Facebooku ogradila se od predstavljenog prijedloga idejnog rješenja, navodeći da on nema nikakve veze sa nagrađenim natječajnim radovima. Botanička bašta se pretvorila u ugostiteljstvo. U plan je uvrštena obavezna realizacija parka, biblioteke i galerije. Regulacija Kočeva potoka je izostavljena iz rješenja. Stambeni sadržaji su nepotrebno predimenzionirani na prometno i sadržajno upitnoj lokaciji i još niz pojedinosti. Stoji između ostalog u objavi Jelene Borota. Prema saznanjima žurnala, dio građana i struke smatra da je prezentirani prijedlog idejnog rješenja ovog trga brzopleto urađen, te da su nagrađeni radovi bili mnogo bolja rješenja. Primjedbe su imali iz pokreta za preokret, ali i arhitekte s kojima je žurnal razgovarao. Vedad Selimbegović, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, smatra da smo dobili jedan brzoplet projekat, s obzirom na činjenicu da se radi o centru grada. Ono što je predloženo, urađeno je na brzinu. Nagrađeni projekti su bili puno bolji od ovoga što je predstavljeno. Međutim, odustao sam od komentarisanja i kritikovanja kao metode i umjesto toga napisat ću svoj prijedlog. Pregledat ću sve prethodne radove na tu temu, izabrat ću elemente za koje smatram da su ispravno predloženi i napravit ću kompilaciju vlastitih i tuđih ideja, kaže Selimbegović. Žurnal je već pisao da je Gradsko vijeće Zenice krajem septembra 2021. usvojilo i uputilo na javni uvid i javnu raspravu nacrta odluke u usvajanju regulacionih planova Trga Alije Izetbegovića, Crkvice i Kamberovića, Ravan i Padina. Nakon usvajanja nacrta ovih odluka iz neformalne grupe građana Pokret za preokret, prvo su se obraćali gradskim vijećnicima s nadom da će neko od njih reagovati. S obzirom da su vijećnici ignorisali njihove dopise, obratili su se inspekcijskim organima kako bi oni preispitali zakonitost usvajanja regulacionih planova. Međutim, i tu su naišli na stup šutnje. Zanimljivo je da su se Gradska služba za inspekcijske poslove, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i Federalni urbanistički inspektor proglasili nenadležnim. Vrijedi napomenuti da Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja nikada nije dalo zakonom utvrđenu saglasnost na spomenute regulacione planove, jer nije ispoštovana usaglašenost prema planskim dokumentima višeg reda. Stoga čudi njihova šutnja na činjenicu da je nacrt objavljen u službenim novinama. Na ovo nisu reagovali ni iz Kantonalnog zavoda za urbanizam. U nekim od idejnih rješenja bila je planirana izgradnja podzemne garaže. Naime, Gradsko vijeće Zenica je u februaru 2022. usvojilo odluku o proglašenju javnog interesa i raspisivanju javnog konkursa za osnivanje prava građenja radi izgradnje centralne gradske podzemne garaže na Trgu Alije Izetbegovića. Na temelju navedenog, gradska uprava je u martu iste godine raspisala javni poziv. Arhitekta Britvar navodi da je i ovo nezakonito s obzirom na to da regulacioni plan Trg Alije Izetbegovića nikada nije usvojen. Rezultati javnog poziva nikada nisu prezentirani gradskom vijeću niti građanima. I umjesto da prostor Trga Alije Izetbegovića posmatramo u smislu njegove vrijednosti, integralno jer je sve to jedan prostor koji treba biti tretiran jedinstveno, oni tu garažu isključuju kao da je nikada nije ni bilo, kao da nisu usvojili odluke da je prave, ističe Britvar. Kada su iscrpili sve mogućnosti sa inspekcijom, Pokret za preokret počinje pravnu borbu. Kantonalnom tužilaštvu u Zenici su u periodu od maja do novembra 2022. podnijeli 4 krivične prijave protiv nekoliko osoba u vezi nezakonite izrade prostorno-planske dokumentacije i nezakonitog izdavanja odobrenja za građenje u Zenici. Među prijavljenima je i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, te još nekoliko osoba iz gradske uprave i pravobranilac Zlatko Osmanović. Sve prijave postupajući tužilac spaja u jedan predmet formiran u maju 2022. da bi godinu nakon toga donio naredbu o neprovođenju istrage. Obrazloženje je da ne postoji osnov sumnje. Postupajući tužilac je sve prijave spojio u jedan predmet formiran u maju 2022. u vezi raspisivanja javnog poziva za osnivanje prava građenja radi izgradnje centralne gradske podzemne garaže i zbog usvajanja nacrta regulacionog plana Trg Alije Izetbegovića. Iz neformalne grupe građana podnijeli su pritužbu na ovu naredbu u kojoj su istakli da su tražili uvođenje privremene mjere zabrane izdavanja građevinskih dozvola, što postupajući tužilac nije prihvatio. Skreću pažnju i na to da je upravi policije Zenica nalog za provođenje istrage izdat tek pola godine nakon podnošenja prijave, te izražavaju čuđenje da postupajući tužilac nije iskoristio mogućnost da angažuje sudskog vještaka iz oblasti urbanizma. Njihova pritužba je prihvaćena u novembru 2023. godine uz obrazloženje da je nakon nepune 2 godine tužilačka odluka o neprovođenju istrage donesena preuranjenom. Ovaj predmet je i danas aktivan u tužilaštvu. Činjenica da je od podnošenja prijava o počinjenju krivičnih djela proteklo više od 2 godine indicira na neblagovremeno i neopravdano kašnjenje u provođenju radnji po prijavama o počinjenju krivičnih djela od postupajućeg tužioca. Upozoravaju iz neformalne grupe građana na što su uložili i pritužbu glavnoj tužiteljici. Iz tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za Žurnal su potvrdili da se u vezi podzemne garaže na Trgu Alije Izetbegovića te izmjena regulacionih planova Centar 2 Crkvice, Trg Alije Izetbegovića, Kamberovića, Ravan i Padina vodi istraga protiv 12 osoba i više nepoznatih lica. U odgovoru iz tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona stoji: s obzirom na to da se predmet nalazi u fazi istrage, nismo u mogućnosti dostaviti više informacija. Dodali su i to da su od neformalne grupe građana zaprimili informaciju o izvršenju krivičnih djela u vezi prodaje zemljišta na Trgu rudara i u zoni Zenica jug, na osnovu čega su formirali predmete. Prostorni plan kojeg Zenica ima od 2017. godine je dokument najvišeg reda. On je osnov za urbanističke planove, dok su urbanistički planovi osnov za donošenje regulacionih planova. Posljednji urbanistički plan, kada je riječ o Zenici, donesen je još 80. godina i on je zastario prema skoro svim parametrima. S obzirom na to da Zenica nema aktuelan urbanistički plan, onda je jasno da gradsko vijeće ne bi ni trebalo raspravljati o regulacionim planovima. Tajne uspjeha optuženika Ekrema Jularđije, funkcionerima plakete i zahvalnice, on i njemu budžetski novac. Tekst je u kojem se kaže da od osnivanja pa do danas Savezom ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona upravlja Ekrem Jularđija. Njegova povezanost sa ključnim ljudima iz političkog vrha, kako kantona, tako i države, omogućila mu je da godinama bude finansiran budžetskim novcem. Kako je trošio budžetski novac, često nikog nije zanimalo. I kada bi se istražni organi zainteresovali za poslovanje udruženja i firmi pod kontrolom Ekrema Jularđije, njihovi izvještaji o počinjenom kriminalu završavali bi u ladicama. Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona osnivač je dvije firme koje se bave zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, Apel Promet i RVI Prevoz. Ovim firmama godinama upravlja Ekrem Jularđija. Preko njih godinama se izvlači novac iz raznih federalnih institucija. Najviše novca dobijaju preko Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pisali smo ranije o fiktivnom zapošljavanju u ovim firmama koje je finansirano budžetskim novcem. Upravo zbog jedne od ovih firmi, Apel Promet, nakon decenije izvlačenja novca za fiktivno zapošljavanje, Ekrem Jularđija, te povezana lica i sama firma, zvanično su optuženi zbog zloupotrebe položaja, prevare i krivotvorenja. Daleko od optuženičke klupe godinama su ga držale stranačke kolege. Zahvaljujući njima, obavljao je razne funkcije. Od člana Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom do članstva u raznim vladinim komisijama. Kada se prvi put susreo sa ozbiljnim javnim optužbama od strane svojih zaposlenika za fiktivno zapošljavanje i zloupotrebu poticaja iz federalnog budžeta, potražio je podršku od stranačkih kolega. Jedini u državi, Ekrem Jularđija, pohvalio je rad Sebije Izetbegović tokom pandemije COVID-19. Savez ratnih vojnih invalida Srednjebosanskog kantona uručio je plaketu generalnoj direktorici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u znak zahvalnosti na nesebičnom radu i ogromnom doprinosu u borbi sa pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19. Kada je Sebija Izetbegović ugostila Ekrema Jularđiju na kliničkom centru, direktno je podržala čovjeka i organizaciju koja godinama na fiktivnom zapošljavanju osoba sa invaliditetom izvlači novac iz federalnih institucija i ustanova. Direktorici Izetbegović nije smetala ni činjenica da je samo 9 dana ranije na Općinskom sudu u Travniku rečeno da Savez još uvijek svim zaposlenim osobama sa invaliditetom uzima veći dio plate. Osim Sebije Izetbegović, Ekrem Jularđija dijelio je plakete i drugim zvaničnicima Stranke demokratske akcije. Prije direktorice Izetbegović u znak zahvalnosti za podršku Savezu ratnih vojnih invalida, Ekrem Jularđija uručio je plaketu načelniku općine Jajce, Edinu Hozanu. Zvanično, plaketa je uručena za podršku u realizaciji sportskih aktivnosti članstva u povodu jubilarnih 15. sportskih igara ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona. Razne su funkcije koje je obavljao i obavlja Ekrem Jularđija. Od predsjednika udruženja, direktora firmi, članstva u raznoraznim komisijama i upravnim odborima do kandidata SDA na izborima. Bio je član koordinacionog tima Vlade Federacije za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine od 2016. do 2021. godine. Godinama ranije Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata prilikom revizije boračke populacije utvrdilo je da je Jularđija godinama bespravno koristio invalidninu. To izazvalo svojevrsni sukob između tadašnjeg ministra Zukana Heleza i Ekrema Jularđije, koji je rezultirao tužbama i krivičnim prijavama. To nije mnogo uticalo na uspješnu saradnju firmi i udruženja pod kontrolom Ekrema Jularđije sa javnim institucijama. Njegove firme su nastavile primati poticaje i subvencije iz federalnog budžeta, a on je nastavio biti član raznih komisija na federalnom i kantonalnim nivoima. Njegova nedodirljivost godinama je dolazila iz veza sa strankom Demokratske akcije. Na općim izborima 2002. godine bio je kandidat ove stranke za skupštinu Srednjobosanskog kantona. Kako nije dobio dovoljan broj glasova na izborima, okrenuo se radu udruženja. Redovni je finansijer Fondacije za pravnu pomoć pripadnicima branilačke populacije. Nedavno je upravo vlada, na čijem je čelu Tahir Lendo, imenovala Ekrema Jularđu u radnu skupinu za izradu zakona o dopunskim pravima branitelja. U odluci je navedeno da je on predstavnik koordinacije kantonalnih udruženja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pitali smo premijera Lendu kojim kriterijima se vlada vodila prilikom imenovanja članova radne skupine, te smatrali spornim imenovanje osobe protiv koje je podignuta optužnica za zloupotrebu položaja, prevaru i krivotvorenje, te se trenutno vodi krivični postupak protiv njega na kantonalnom sudu Novi Travnik. Šutljiv je bio i federalni ministar rada i socijalne politike. Nedavno je ovo ministarstvo imenovalo Jularđu za člana radne grupe koja je radila na izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Pitali smo tada ministra Delića kako je moguće da ministarstvo imenuje osobu koja već godinama zloupotrebljavala sredstva za zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Odgovor nismo dobili. Bez obzira na promjenu vlasti na federalnom nivou, Jularđija nije ostao bez glavnog izvora financiranja, poticaja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dugogodišnja saradnja sa firmama povezanim sa Socijaldemokratskom partijom i Hrvatskom demokratskom zajednicom koje se bave istim poslovima kao Jularđija i redovni su dobitnici poticaja iz fonda omogućile su mu da nastave dobijati budžetski novac. Na odmet nisu bile ni veze sa kadrovima ovih stranaka zaposlenih u fondu, a neki od njih sada su i na mjestima državnih ministara. Kako je Sebija Izetbegović trošila 1,1 milijardu konvertibilnih maraka, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo znao za egzodus radnika, ali nije imao ingerencije za provjeru radnih mjesta. Tekst koji je napisala Žana Karić-Gauk. Iako su čelnici Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo imali saznanja o odlasku radnika iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u periodu od 2016. do 2023. godine, držali su se početkom godine utvrđenog financijskog plana. Nerad uz koji je išlo milijunsko dijeljenje iz budžeta sakrili su iza floskule. Nemamo ingerencije da provjeravamo radna mjesta. Odlascima ljekara, medicinskog osoblja i drugih priznali su žurnalu, niko ih nije ni zvanično obavještavao. Premda su, na primjer, pojedini radnici davali otkaze u januaru, a nakon što je utvrđen financijski plan, to nije omelo Zavod zdravstvenog osiguranja da cijelu godinu kliničkom centru uplaćuje plate za nepopunjena radna mjesta. Tako su pacijenti koji redovno plaćaju javno zdravstvo ostajali bez adekvatne zdravstvene usluge, a viškove na računu prethodna uprava na čelu sa Sebijom Izetbegović mogla je da prikazuje kao uštede. Ovo svakako nije jedina situacija za prikaz menadžerskog uspjeha. Štedjelo se na čišćenju bolničkih prostorija, reagensima, održavanju opreme, rezervnim dijelovima za medicinsku opremu, edukacijama za ljekare, ali i na hrani za pacijente. U dopisu Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, upućeno na adresu žurnala, stoji da su sredstva za finansiranje zdravstvene ustanove nepromjenjiva u toku financijskog plana. Zdravstvena ustanova je dužna da pruža ugovorenu zdravstvenu zaštitu shodno svojim osnivačkim aktima i programima rada bez obzira na eventualne fluktuacije kadra, naznačeno je. Početkom maja 2021. godine mediji su objavili da je čak 13 anestezijologa u jednom danu podnijelo zahtjeve za raskid ugovora. Kao razlog su naveli nezadovoljstvo uslovima rada, pa su mjesec ranije Izetbegovićevoj i kompletnoj tadašnjoj upravljačkoj sviti poslali pismo u kojem su upozorili na katastrofalne uslove rada i korištenje neadekvatnih respiratora za pacijente oboljele od korone. Informaciju o otkazima anestezijologa na zasjedanju Skupštine kantona Sarajevo potvrdio je i tadašnji ministar zdravstva kantona Sarajevo, Haris Vranić. Zahtjevi ljekara su ignorisani. Početkom februara 2022. najveću zdravstvenu ustanovu u federaciji ponovo su izvijestili mediji, napustili su specijalistica interventne kardiologije Majla Čibo, specijalista radiologije Aida Vehabović, hirurg Nedžad Rustempašić, kao i još jedan pulmolog. Nekoliko mjeseci ranije u opću bolnicu s kliničkog centra je prešla specijalistica onkologije Maja Banjin. O kojem onda preciznu kvalitetu usluga govorimo, a koji su u skladu sa osnivačkim aktima? Niti se interesovao Zavod zdravstvenog osiguranja, niti klinički centar, koji je vremenom postao privatni feud. Najvažnije, naglasio je Zavod zdravstvenog osiguranja u dopisu, da nije doznačeno više od iznosa iz financijskog plana kojeg usvaja Skupština kantona Sarajevo. Osim što ova institucija, iz koje od 2016. do 2023. godine za plate uposlenih u klinički centar se odlilo više od 1 milijardu konvertibilnih maraka, tačnije 1 116 724 570 KM, nije brinula kako se troši novac poreskih obaveznika, obavezu da ih o promjenama obavještava nije imao ni klinički centar. U skladu sa utvrđenim načinom financiranja, sredstva za navedenu namjenu doznačavana su u okviru mjesečne tranše kao 1/12 odobrenih sredstava, uvećana za obračun sredstava za dodatne radnike za koje je ustanova dostavila relevantnu dokumentaciju o izvršenom prijemu u tekućoj godini. S tim u vezi, klinički centar nije u obavezi da svakog mjeseca šalje spisak uposlenika, navodi Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Vrijedi li ikoga od navedenih pozivati na nešto moralnih obaveza, savjest, jer milione maraka koji su se odlijevali i kojima su raspolagali, obezbijedili su im između ostalog i onkološki pacijenti koji mjesecima čekaju uslugu. Žurnal je 14. juna objavio izvještaje Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, koje usvaja kantonalna skupština, a u kojim se jasno vidi egzodus radnika iz kliničkog centra, a kako su izdvajanja za plate iz godine u godinu rasla. Na gubitku su bili jedino građani koje je muka natjerala u čekaonice. Bivši vršilac dužnosti direktora kliničkog centra, Alen Pilav, počeo je govoriti na ovu temu, a onda se povukao, pa još izjavio da nije vidio nezakonite radnje, dok je na čelu najveće zdravstvene ustanove u federaciji bila Sebija Izetbegović. Krajem januara ove godine raspisao je konkurs za prijem 49 ljekara specijalista i 13 medicinskih sestara tehničara i tom prilikom između ostalog rekao: radi se o radnim mjestima za koje je klinički centar od Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo nastavio dobivati novac za njihove plaće i nakon što su ta mjesta ostala upražnjena, bez da je prošli menadžment raspisao konkurs za njihovu popunu. Umjesto da taj novac koriste za zapošljavanje nedostajućeg i neophodnog kadra, prethodna uprava je novac preusmjeravala za druge svrhe ili za povećanje uštede kliničkog centra. Klinički centar nije štedionica, već bolnica, i ušteda novca ne smije imati prioritet nad zdravljem pacijenata. Nedovoljan kadar, nedovoljna i dotrajala oprema su glavni razlozi za duži period čekanja na specijalističke i subspecijalističke preglede te radiološko-diagnostičke procedure. Ovo saopštenje i danas stoji na zvaničnoj stranici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Žurnal je mjesecima čekao odgovore na pitanja o nezakonitim uštedama i drugim svrhama. Sve to vrijeme u preslužbi tvrdili su da imaju obimnu dokumentaciju koju bi trebalo da pogleda pravnik. Odgovori su bili sve, samo ne odgovori. U periodu od 19. januara 2016. do 15. decembra 2023. godine, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu napustilo je 412 uposlenika, medicinskog i nemedicinskog kadra različitih profila, ne računajući odlaske u penziju i smrtne slučajeve. Za upražnjena radna mjesta koja nisu popunjena, nije dolazilo do umanjenja naknade finansiranja radnika od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, osim za radnike koji su prelazili u druge zdravstvene ustanove. Ukupan broj doznačenih sredstava nije moguće tačno utvrditi, jer klinički centar nema podatke strukturi priznatog kadra i iznosu koji se finansira za radnike po struci i stepenima stručne spreme od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, stoji u dopisu. Građanima je u jednom medijskom istupu poručio da je problem kadar, a ne novac. Dakle, 1.116.724.570 konvertibilnih maraka i nije neka tema. Nisam vidio nezakonite radnje u vrijeme dok je na funkciji direktorice bila Sebija Izetbegović. Ono što sam vidio ispada da je radila pošteno. Ali klinički centar je bolnica, a ne Energoinvest. Mislim da nije radila dobar posao u pogledu struke. Najveći problem nisu pare, već kadar. Raspisao sam konkurs za 49 specijalista, a njih 21 se javilo. Otišlo je preko 150 ljekara. Ima ljudi koji su se vratili iz drugih ustanova i ordinacija, zaključio je. U usvojenim izvještajima Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo za svaku godinu koju je pomenuo Pilav, postoje brojke. Od 2016. do kraja 2018. godine finansirane su plate 3179 uposlenika kliničkog centra po godinama. 113.758.017 km, 118.815.221 i 129.662.591 konvertibilnu marku. U 2019. godini broj kadrova je povećan za 119, dakle na 3298 radnika. Tu je i 69 specijalizanata, a ukupni iznos za plate koji je doznačio zavod je 142.754.882 konvertibilne marke. Naredne godine broj specijalizanata povećan je na 106, broj finansiranih radnika ostao isti, a iznos povećan na 147.437.186 km. Egzodus finansiranih radnika prikazan je 2021. godine sa 3298 na 3261. U tom momentu povećan je broj specijalizanata na 146, ali je doznačeni iznos bio manji za 3.405.811 km. Pretprošle godine klinički centar je napustilo čak 85 uposlenika. Ukupno je 3175 finansiranih. Broj specijalizanata smanjen je za 6, ali je Zavod zdravstvenog osiguranja doznačio čak 155.099.051 konvertibilnu marku. U izvještaju Zavoda za prošlu godinu, kojeg Skupština kantona Sarajevo još nije usvojila, stoji da je broj radnika nastavio da pada na 3124. Specijalizanata je bilo 142, a i iznos je drastično povećan. 165.166.242 konvertibilne marke. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.